Մաս 6-րդ. Այդ տեսիլքով Բերտի կյանքի համար սկսվեց մի նոր շրջան։ Նա այլևս մարդկության միակ ներկայացուցիչը չէր այդ ընդարձակ և վայրի աշխարում, այլ դարձել էր հասարակական մի էակ ուրիշ մարդկանց հետ։ Մի պահ այդ երկու նոր մարդիկը շատ սարսափելի թվացին, բայց հետո Բերտը, ելնելով իր միայնությունից, նրանց սիրելի եղբայր համարեց։ Նա շատ էր ուզում նրանցից լսել իսկությունը, ինչ փույթ, եթե նրանցից մեկի իշխան էր, բայց երկուսն էլ օտար զինվորներ էին, ու գուցե ոչ մեկն էլ լավ անգլերեն չգիտեր։
«Բարև», ասաց նա, «ինչպես եկաք այստեղ»։
Թռչնային դեմքով սպան դարձավ դեպի իշխանը։
«Այն անգլիացին է, որ Բուտերիջի թռչող մեքենան բերեց մեզ մոտ»,
ասաց նա գերմաներեն, ապա ահավոր ձայնով նրանք գոռացին Բերտի վրա.
«Բարև,
բարև»։
Բերտը կանգ առավ, բարև բռնեց և շուտով վերափոխվեց ստորադրյալի, բայց նա իսկույն տեղի չտվեց։ Ճիշտ է, նա արտաքնապես հաճելի տեսք չուներ, բայց դեռ ըմբոստ էր, դիմացկուն։ Հագել էր իր էժանագին հագուստը, որի վրա այժմ մաշված տեղեր կային։ Գլխին դրել էր գերմանական սպիտակ գլխարկ, որը շատ մեծ էր։ Այո, նա նման էր ստորադրյալի, բայց ոչ շուտ ընկճվող ստորադրյալի, և բնազդաբար նրանք ատեցին Բերտին։ Իշխանը մատնացույց արեց թռչող մեքենան և կոտրտված անգլերենով մի բան ասաց, որ Բերտին թվաց, թե գերմաներեն է, և չհասկացավ։
«Խելառի մեկն է»,
ասաց սպան վիրակապերի միջից։ Իշխանը առողջ ձեռքով նորից մատնացույց արեց թռչող մեքենան։
«Բան հասկանում ես այդ դրախենֆլիգերից»։
Բերտը ըմբռնեց նրանց միտքը, նայեց ասիատիկ մեքենային և նորից բուն հիլի սովորությունները վերակենդանացան իր հոգում։ «Արտասահմանյան է», ասաց երկիմաստ ձևով։ Երկու գերմանացիները խորհուրդ արին.
«Մասնագետ ես»։
«Կվերանորոգենք, կտեսնենք», ասաց Բերտ այնպես, ինչպես կասեր գրուբը սակարկելիս։ Իշխանը քրքրեց իր մտքի բառարանը և ընտրելով բառերը խոսեց.
«Դա պիտանի է թռչելու համար»։
Բերտը խոհերի մեջ ընկավ, քորեց ծնոտը.
«Պետք է գոնե մի անգամ նստեմ, վատ են օգտագործել», պատասխանեց նա։
Ատամների միջից նա ինչ-որ ձայն բաց թողեց, որը նույնպես սովորել էր գրուբից, ձեռքերը դրեց գրպանների մեջ և օրորվելով գնաց դեպի մեքենան։ Գրուբի համար տիպիկ էր մի բան ծամել, և հիմա Բերտը փորձում էր նմանվել գրուբին, ու երևակայությամբ ատամները իրար էր միացնում, մի բան ծամելու պես։
«Երեք օրվա աշխատանք է պահանջում»,
ասաց նա ատամների միջից։ Եվ իրոք, առաջին անգամ էր իր մտքով անցնում, որ հնարավոր է վերակառուցել մեքենան։ Ակներ էր, որ հողի մեջ խրված թևը շարքից դուրս էր ընկել։ Գուցե և վնասվել էր մոտորը։ Բերտը նորից քորեց ծնոտը և նայեց արևի փռած շողերին։
«Սրանից մի բան կսարքենք, դուք դա թողեք ինձ»։
Նա նորից ու նորից զննեց մեքենան, մինչ իշխան ու սպան դիտում էին նրան։ Բուն հիլում Բերտը և գրուբը զարգացրել էին վերանորոգման մի զարմանալի ձև, փոխարինելու ձևը։ Որևէ մեքենայի փչացած մասը հանում էին և փոխարինում մի ուրիշ մեքենայի նույն մասով, մեկից հանում, դնում մյուսի վրա։ Եվ ահա ծառերի մեջ կար մի երկրորդ ասիատիկ օթանավ։ Կատուն մոտեցել էր Բերտին և քսմսվում էր նրա կոշիկներին։
«Նորոգիր այդ դրախենֆլիգերը», ասաց իշխանը։
«Անգամ եթե նորոգեմ, մեզանից ոչ ոքի չի կարելի վստահել թռչելու համար»։
«Թռչելու եմ»։
«Դե, հավանաբար կխորտակվենք»։
Իշխանը չհասկացավ և անտեսեց նրա ասացները։ Բերտը ձեռնամուխ եղավ գործին, սկսեց նստատեղի տակ որոնել մեքենայի գործիքները։ Պետք էր նաև մեքենայուղ,
և այդ պետք էր իր ձեռքերի և դեմքի համար։ Գրուբի և Բերտի ֆիրմայի համար, որպես առաջին օրենք, անհրաժեշտ էր յուղով սևացնել ձեռքն ու մռութը։ Ապա հանեց բաճկոնը, վերնաշապիկը և գլխարկը, խնամքով ծալեց ու դրեց մի կողմ։ Իշխանը և սպան տրամադիր էին նայելու նրա աշխատանքին, բայց Բերտ այնպես ձևացրեց, թե անհարմար է զգում նրանց հայացքից, և մի քիչ էլ շփոթվում է։ Դա իրենց խանութում ընդունված ձևերից մեկն էր, որով հեռացնում էին հաճախորդին։ Վերջապես նրանք գնացին։ Բերտի իսկույն վազեց երկրորդ օդանավի մոտ, վերցրեց օդաչուի հրացանը և փամփուշները, և թաքցրեց մոտիկ տեղում։ «Այժմ արդեն լավ է», ասաց Բերտը, և ապա սկսեց ուսումնասիրել ծառերի միջև ընկած օդանավի թևի ավերակները։ Հետո գնաց առաջին օդանավի մոտ համեմատելու համար. եթե մոտորը վնասված չէր, ապա փոխարինելու բունհիլյան մեթոդը սքանչելիորեն կարելի էր կիրառել։ Երբ գերմանացիները վերադարձան, նրան գտան աշխուժորեն աշխատելիս, դեմքի լուրջ արտահայտությամբ պտուտակները ստուգելիս։